ca ili vencobatis en tiu tago la filistoin de Michmasho cis Ajalon, ca la popolo forte lacigis. Ca la popolo jetis sin sur la milita kirajon, ca ili prenis shafoin, ca bovoin, ca bovidoin, ca bucis ilin sur la tero, ca la popolo mangis cune cun la sango. Oni raportis al Saulo dirante, jen la popolo pecas antau la eternulo, mangiante cun la sango. Ca li diris, vi faris contrau legiajon, rulu nun al mi grandan stonon. Cae Saulo diris, disiru en la popolon, cae diru al gi, ciu al conducu al mi sian bovon, cae sian shafon, cae buciu gin citie, cae mangiu, cae ne pecu antau la eternulo mangiante cun la sango. Cae ciu el la popolo propra mane al conducis en tiu nocto sian bovon cae bucis tie. Cae Saulo construis altaron alla Eternulo, tio estis la unua altaro, quiun li construis alla Eternulo.